цвёрдаму сэрцу, якое вырашае з паслухмянасцю адкрыцца на Святога Духа, Бог заўсёды дае ласку і годнасць на вяртанне, праводзячы, калі трэба, праз прыніжэнне, сказаў папа Францішак сёння падчас ранішняй Еўхарыстыі ў Ватыкане. У сваёй гамілі ён пракаментаваў евангельскае апавяданне пра навяртанне святога Паўла. Паводле Францішка, дбайны клопат пра сакральныя рэчы не заўсёды азначае, што сэрца чалавека адкрыта на Бога. Прыкладам гэтага можа быць гісторыя святога Паўла, які, маючы закрытае для Хрыста сэрца, быў гатовы знішчаць яго паслядоўнікаў і з гэтай мэтай накіроўваўся ў Дамаск. Тым не менш, Павел дазволіў Богу змяніць сваё сэрца. Ён быў асветлены з неба, пачуў голас, які яго клікаў, упаў на зямлю, і ў адзін момант стаў сляпым. Будучы апостол народаў пачаў разумець, што павінен прыняць прыніжэнне. Гэта, паводле Францішка, з'яўляецца шляхам да адкрытасці сэрца. Калі пан пасылае нам прыніжэнне або дазваляе, каб мы былі прыніжаны, то робіць гэта менавіта для таго, каб наша сэрца адкрылася, каб стала паслухмяным, каб навярнулася да пана Езуса, сказаў ён. Пантыфік нагадаў, што затым Бог паслаў да Паўла вучня па імені Ананія, які ўсклаў на яго рукі, і адразу нібы луска спала з вачэй ягонага, стаў ведушчым, падняўся і быў ахрышчаны. Цвёрдасць сэрца Паўла ператварылася ў паслухмянасць Святому Духу, сказаў Францішак і дадаў, што менавіта Дух з'яўляецца галоўнай дзеючай асобай у касцёле. Цудоўна бачыць, наколькі пан здольны змяняць сэрца і робіць так, каб цвёрдае, упартае сэрца стала сэрцам паслухмяным Святому Духу, заўважыў пантыфік. Ён падкрэсліў, што цвёрдасць у сэрцы маюць усе, і таму, калі трэба, варта прасіць аб ласцы пакоры, каб з годнасцю узняцца над зямлёй.